Бишкекте саат 15. Кутман күнүңүз менен, урматтуу угарман. Азаттык 31 октябрь күндүзгү уктурууларын улантат. Жарым саат бою сиздер менен Аида Бекмуратова алып барам. Алда жарым саатта төмөнкү баяндарды уга аласыз. Жарандык коом бажыдагы коррупцияга каршы топ түздү. Ошто көрүстөндөгү эстеликтерди бузду деп шектелген жарандын баш коргоо чарасы бүгүн аныкталат. Америка Кошмо Штатында былтыркы президенттик шайлоого Орусиянын кийлигүүчүсүн иликтеген атайын прокурор алгач ирет бир нече адамга айып такты.
Президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт жана анын жардамчысы Рик Гейтс 30 октябрда өздөрү ФБРге келишти.
Алдыда жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Биз менен бирге болуңуз. Улуу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен кесиптешим Нуржан Токтоназаров таныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү бажы системасындагы коррупцияны тыюу жана бул органдагы маалыматты ачыкка чыгаруу максатында жумушчу топту түздү. Мындай чечим бүгүн Бишкекте өткөн жыйында кабыл алынды. Бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер уюштурган жыйында Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулованын демилгеси колдоо тапты. Жыйындын катышуучулары бажы кызматынын коомдук кеңешинен мекеменин иши тууралуу маалымат алууну, парламентте атайын комиссия түзүүнү, ал аркылуу бажыдагы көмүскө схемалардын баарын ачыкка чыгарууну демилгелей турганын билдиришти. Сооронкулова бүгүнкү күндө бажы коррупциясынын айынан чек арада ишкерлер запкы жеп жатканын, азыркыдай жагдай улана бере турган болсо Кыргызстандын эл аралык аброюна дагы шектелерин белгиледи. Ал эгерде парламентте комиссия түзүлсө, анын курамына жарандык активисттерди кошуу керектигин билдирди. 25 октябрда Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүү статистикасы кескин айырмаланарын, кыргыз тарап бажы көрсөткүчтөрүн азайтып жатканын билдирип чыккан. Бул көрүнүштү Кытайдан айрым товарлар бажы алынбастан аткезчилик менен өтүп жатканы катары белгиленген. Кийинчерээк кыргыз тарап анын сөзүнө жооп берип, импорттогу айырмачылык боюнча маселе Кыргызстанга эле тиешелүү эмес деген, ал Евразия экономикалык биримдигине кирген бардык мамлекеттерде бар экенин айтып чыккан. Кыргыз казак чек арасында ветеринардык көзөмөл алына элек, бирок фитосанитардык көзөмөл алынганына карабастан текшерүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов Казакстандын Алматы шаарындагы базардан кыргызстандык азыктардын алынышы тууралуу маалымат боюнча комментарий берип жатып билдирди.
Фитосанитардык көзөмөл алынып салынганда жок да, көзөмөл болбош керек. Ошондой болсо деле фитосанитардык көзөмөл жүргүзүп атышпайбы? Бир шылтоолорду алып чыгып эле биз ошол жагы бизди аябай тарымтоодот да. Кырдаал чындыгында оор болуп жаткандыгы бардыгына белгилүү.
30 октябрда кыргызстандык ишкерлер Алматы шаарындагы соода борборлорунун текчелеринен Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт жана эт азыктары ветеринардык талаптарга жооп бербейт деген негизде алынып салынганын билдиришкен. Ага чейин казакстандык маалымат каражаттары Кыргызстандан барган азыктар мыйзамсыз сатылып жатканы аныкталып, жок кылынганын кабарлашкан. Кечээ ишкерлер коомчулугу Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаковго, Казакстандын улуттук ишкерлер палатасынын жетекчиси Тимур Кулибаевке, Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасы Тигран Саркисянга кат жолдоп, кыргыз казак чек арасындагы маселени Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык чечүүгө чакырышты. Сириянын жаңы конституциясын жазуу боюнча сүйлөшүүлөр кийинки айда Орусияда өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын Сирия боюнча атайын чабарманы Александр Лаврентьев 30 октябрда Астанадагы жолугушуудан кийин билдирди. Орусия Сирия президенти Башар Асадтын негизги колдоочусу. Лаврентьевтин айтымында Асад өкмөттү жактаган жана каршы чыккан сириялык башка топтор менен сүйлөшүүлөргө катышышы ыктымал. Орусиянын планына ылайык ал жыйында жаңжалды саясий жол менен жөнгө салуу боюнча мунаса табуу аракети көрүлмөкчү. Дүйнөгө белгилүү Microsoft жана Asseco компаниялары Кыргызстанда иштөө мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатат. Дүйшөмбү күнү премьер-министр Сапар Исаков аталган ишканалардын өкүлдөрүн кабыл алып, санарип экономикага өтүү максатында өкмөт таза коом улуттук программасын ишке ашырып жатканын айтып берди. Бул үчүн бир катар дүйнөлүк ири компаниялар тартыларын, маселен санарип медицина долбоору үчүн инвесторлор керек экенин билдирди. Компьютерлер үчүн программалык камсыздоо боюнча Microsoft жана Европадагы IT технологиялар боюнча алдыңкы холдинг Asseco өкүлдөрү буга чейин ар кайсы өлкөлөрдө ишке ашырылган долбоорлору тууралуу маалымат беришти. Кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун быйыл апрелдин башында жарыялаган. Бул долбоор 2040-жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экени айтылган. Ооганстандагы талиптер өткөн жылы Кабулда барымтага алынган америкалык профессордун саламаттыгы өтө оор жана тез медициналык жардамга муктаж деп билдиришти. Оогандагы Америка университетинин профессору Кевин Кингти жана кесиптеши австралиялык профессор Тимоти Уиксти былтыр августта кампустун жанында урдап кетишкен. Талибандын маалымат катчысы Забихулла Муджахид 60 жаштагы Кингтин жүрөгү жана бөйрөктөрү жабыркаганын айтты. Анын оорусу өтүшүп кетти, абалы күндөн күнгө начарлап баратат деп айтылат. Талиптеринин 29 октябрда жасаган билдирүүсүндө АКШнын мамлекеттик департаменти Кингти жана барымтадагы башка адамдарды дароо жана шартсыз кое берүү көндөдү. Барымтага алуунун артында болжол менен Пакистанда жайгашкан талиптерге жакын Хаккани экстремисттик топ турары маалымдалган. Кыргызстанда экинчи жолу уюштурулуп жаткан экспорт гербени маалымат өнөктүгү өлкөнүн бардык облустарында 8 ноябрда башталат. Анын жүрүшүндө өндүрүүчүлөргө товарды таңгактоо жана белги коюу, кошумча нарк салыгы боюнча семинарлар өткөрүлөт. Бул тууралуу экономика министрлигинин алдындагы инвестицияны жана экспортту илгерилетүү агенттигинен билдиришти. Маалыматка караганда, иш-чара эл аралык уюмдардын колдоосунда уюштурулууда. Аталган мекеменин жетекчиси Алымбек Орозбековдун айтымында, өнөктүк ишкерлерге экспорттон пайда көрүү шарттарын түшүндүрүү максатын көздөйт. Мындан тышкары сыртка товар саткан өндүрүүчүлөрдүн иш деңгээлине байкоо салынып, алардын көйгөйлөрү талданат. Биринчи экспорт гербени быйыл 21 февралдан 14 мартка чейин өткөн болчу.
Рахмат. Азаттык радиосуна жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattikchekit.org. Эми акчанын курсунда айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 72 тыйын, 1 евро 79 сом 92 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 18 тыйын, ал эми казак теңгеси 20 тыйынды түздү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү бажы системасындагы коррупцияны тыюу жана бул органдардагы маалыматты ачыкка чыгаруу максатында жумуш тобун түздү. Мындай чечим бүгүн Бишкекте өткөн жыйында кабыл алынды. Бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер уюштурган жыйында Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, юрист Клара Соронкулонун бул демилгеси колдоо тапты. Бул жөнүндө бизге кесиптешим Самат Жумакадыров баяндайт.
Рахмат. Бүгүн ушу жарандык активисттер бажы кызматындагы бажы системасындагы коррупцияны тыюу керек деген демилге менен чыгышты. Жыйындын катышуучулары бажы кызматынын коомдук кеңешинен мекеменин иши тууралуу маалымат алууну, парламентте атайын комиссия түзүүнү, ал аркылуу бажыдагы көмүскө схемалардын баарын ачыкка чыгарууну демилгелей турганын билдиришти. Сорункулова бүгүнкү күндө бажы коррупциясынын айынан чек арада ишкерлер запкы жеп жатканын, азыркыдай жагдай улана бере турган болсо Кыргызстандын эл аралык аброюна шек келерин дагы белгиледи. Ошондуктан бажы тармагындагы көмүскө схеманы ачып коомчулукка жарыялоо жумушун жарандык коом өз мойнуна алып жатат. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, юрист Клара Сорункулова иштин алкагында бажы кызматкерлеринин декларациясы текшерилет деп айтып атат. Иликтөө көп багытты камтып, коомдук угууларды өткөрүү менен министрликтерге, коомдук кеңеш, атүгөл парламентте дагы жардамга тартуу каралып жатат.
Эң негизгиси, азыркы учурда мына жакынкы 2-3 күндө биз парламентке кайрылып, парламенттен талап кылышыбыз керек, комиссия түзүлүп, ошол комиссияга жалаң гана депутаттар эмес коомдун дагы өкүлдөрү кирип чогуу иштей турган мындай шарт түзүлүш керек деген талап коюлду деп атабыз парламенттин алдында.
Тегерек столго келген көпчүлүк эксперттер арасында экономисттер, юристтер жана бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү да болушту. Бирок айрым экономисттердин айтуусунда парламентте да бүгүнкү күндө ушундай комиссия түзүп бажы кызматындагы коррупцияны ашкерелеп чыгара турган болсок парламенттин колунан келбейт деп айтып атышат. Себеби ал жакта кызыктар, адамдар өздөрү отурганын, көбү бизнесмен экендигин дагы белгилешти. Ошондуктан өздөрүн күчү менен гана иштөөнү белгилегендер дагы болуп жатат. Биз бул боюнча парламенттин депутаты Исхак Масалиев менен дагы сүйлөшкөндө, бул маселе комитетте эле каралса жетиштүү болорун, эгерде комиссия түзүлсө буга чейинки комиссияларда болуп башы бар аягы жок, жыйынтыгы жок эле комиссиялардын бири болуп калаарын, ошондуктан комитеттен карап кандайдыр бир чечим кабыл алсак болот деп. Ал эми ошол эле учурда айрым депутаттар чындап эле бизнес жаатында көпчүлүк депутаттар болгондуктан комиссия дагы аягына чыкпай калышы мүмкүн деген сөздү ал дагы депутат дагы айтып жатат. Белгилей этсек, ушу 25 октябрда Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүү статистикасы кескин айырмаланарын, кыргыз тарап бажы көрсөткүчтөрүн азайтып жатканын билдирип чыккан болчу. Бул көрүнүштө Кытайдан айрым товарлар бажы алымы алынбастан аткечилик менен өтүп жатканы катары белгиленген. Биз бул боюнча бажы кызматына дагы байланышка чыктык. Себеби бүгүнкү тегерек столго алар келишкен жок. Бажы кызматынын маалымат өкүлү Жаманак Мусуркановдун белгилөөсүндө негизи эле мындай сандагы айырмачылыктар, бул жакта 3 миллиард доллар жөнүндө кеп болуп атат. Жылдык айланууда Кытайдан 4 миллиардка импорт экспорт болду десе, Кыргызстан 1 миллиардка гана импорт болду деп сандар көрсөтүп, ортодо 3 миллиард доллардын айырмасы жок болуп атканын бажы кызматы деги эле бул кыргыз мисалы үчүн Өзбекстанга же Казакстанга чыгып аткан товарлар Кыргызстан аркылуу өткөндүктөн Кытай тарап бул сандардын баардыгын Кыргызстанга кетип аткан товар деп гана санай берет деп айтып жатат. Экинчиден алганда ошол эле саноо методологиясы, мисалы кыргызстандар Кыргызстан товарды килограммдап ошо бажыны каттоого кабыл алынса, Кытай ошол эле товарды дааналап же болбосо орусчалап айтканда штуктап көрсөтөт деп, ушундан дагы баалардан айырмасы, мисалы үчүн бир эле товар салмагы боюнча бирдей чыккан менен Кытай башка баа менен, Кыргызстанда башка баа менен кабыл алынып атат деп ушинтип дагы түшүндүрүп атышат. Жана ошондой эле алар негизинен бажыда эч кандай коррупция жок деп дагы белгилеп жатышат. Мына ошондуктан буга жарандык коом бажы тармагына такыр ишенишкен жок. Алардын айтуусунда эгерде саясий чечим кыла турган болсо, бажыдан бир топ миллиардтаган көмүскө акчалардын баардыгы чыгат деп. Бирок учурда бул айрым бийлик төбөлдөгү жана бажы кызматындагы кээ бир жогорку чиновниктердин гана чөнтөгүнө кетип калып атат деп, ошол эле учурда бюджеттин казынасынан бул акчалар капталып өтүп атат деп дал ушул сандарды иликтеп жанында жакында коомчулукка жарыялайбыз деген өңүттө азыркы учурда ушул даярдык менен ишке киришти деп айтсак болот айда.
Рахмат. Кыргызстанда бажы системасындагы коррупцияны тыюу жана бул органдардагы маалыматты ачыкка чыгаруу максатында түзүлгөн жумуш тобу тууралуу бизге кесиптешим Самат Жумакадыров баяндады. Бул жөнүндө биз Азаттыктын кечки уктурууларынан да тыңдасак болот. Эми башка жаңылыктардан. Ошто көрүстөндөгү эстеликтерди бузду деп шектелген жарандын баш коргоо чарасы бүгүн аныкталат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирген. Сыдыковдун айтымында окуя Ош шаарына караштуу Жапалак айыл өкмөтүнүн Татар айылында болгон. Азыр бизге Ош шаарынан кесиптешим Ыдырыс Исаков бул тууралуу кенен баяндайт. Ыдырыс,
саламатсызбы. Негизи ушул Жапалакта жанагы мүрзөлөрдүн ичине коюлган эстеликтерди, күмбөздөрдү талкалоо окуясы аябай ушу Жапалакта кызуу талкуу болуп аткан учур десек болот. Жапалакта азыр ошол талкаланган эстеликтердин ким жанагы чыгымы канча болду, ал эмне үчүн ошондой окуяга барды, ошол аракетке барды дегендей сөздөр жүрүп атат. Азыр болсо ошол жанагы кармалган 28 жаштагы баланын эмне үчүн ошого баргандыгы суралып атат. Ал Ош шаардык милициясына келип кармалган, бирок аны бүгүн баш коргоо чарасы чечилет. Бирок ага чейин азыр ушу 51 күмбөздүн эмеси жанагы баасы 500 000 сомдон, ар биринин 10 000 сомдон эсептегенде дагы 500 000 сомдон ашып кетери айтылып атат. Анан эл арасында ошол жаштарды ушундай сөздөргө айткан, үгүттөгөн ошол молдону көбүрөөк күнөөлөп атышат десек болот. Себеби ошол өзүнүн көрсөтмөсүндө ал жигит жанагы ошол молдолордун айткан сөзүнөн улам ошол аракетке барганын, ошол жанагы жаткандардын жакшылыгы үчүн ошону кылганын айтып берген. Азырынча мындай так мындай бир баа бериле элек десек болот.
Түшүнүктүү. Ош көрүстөндөгү эстеликтерди бузду деп шектелген жаран тууралуу бизге Ыдырыс Исаков баяндады. Бул тууралуу биз азыр кененирээк Азаттыктын кечки уктурууларына да тыңдасак болот. Кандай себеп болду, эмнеге мындай кадамга барды деген суроолорго жооп алсак болот. Бишкекте саат 15:14 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү бажы системасындагы коррупцияны тыюу жана бул органдардагы маалыматты ачыкка чыгаруу максатында жумуш тобун түздү. Кыргыз казак чек арасында ветеринардык көзөмөл алына элек. Сирияны жаңы конституцияны жазуу боюнча сүйлөшүүлөр кийинки айда Орусияда өтүшү мүмкүн. Дүйнөгө белгилүү Microsoft жана Asseco компаниялары Кыргызстанда иштөө мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатат. Ооганстандагы талиптер өткөн жылы кабулда барымтага алынган америкалык профессордун саламаттыгы өтө оор жана тез медициналык жардамга муктаж деп билдиришти. Ошто көрүстөндөгү эстеликтерди бузду деп шектелген жаранга иш козголду. Экинчи жолу уюштурулуп жаткан экспорт кербени маалымат өнөктүгү өлкөнүн бардык облустарында 8-ноябрда башталат. Эл аралык жаңылыктардан. Америка Кошмо Штатында былтыркы президенттик шайлоого Орусиянын кийлигишүүсүн иликтенген атайын прокурор алгач ирет бир нече адамга айып такты. Президент Дональд Трамптын мурдагы штаб башчысы Пол Манафорт жана анын жардамчысы Рик Гейтс Украина менен мамилесинде АКШнын алдоо үчүн кутумга барган деп күнөөлүүдө. Ал экөө айыптарды четке кагып жатат. Ак Үй атайын прокурордун соңку айыптары шайлоого же Трампка тиешеси жоктугун билдире. Кубаткасын Беков баяндайт.
Президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафор жана анын жардамчысы Рик Гейтс 30-октябрда өздөрү ФБРге келишти. Алардын иши Вашингтондогу федералдык сотто каралып, Манафорт $10 миллион, Гейтс болсо $5 миллион күрөөнүн негизинде үй камагына чыгарылды. Атайын прокурор Роберт Мюллердин Орусиянын АКШдагы былтыркы шайлоого кийлигишүүсү боюнча иликтөөсүн алкагында федералдык чоң жюри аларга 12 берене боюнча айып такты. Алардын арасында АКШ өкмөтүн алдоо үчүн кутумга баруу, акчанын изин жашыруу, каттоосу жок чет өлкөлүк агенттин ишин алып баруу, жалган маалымат берүү сыяктуу айыптар бар. Манафор жана Гейтс өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагып жатышат. 30-октябрда ачыкка чыккан соттук документтерге ылайык, Трамптын шайлоо штабынын мурдагы кеңешчиси Джордж Пападопулос Орусия менен байланышы тууралуу ФБРге калп айтканы мойнуна алды. Ал июль айында камакталган болчу. Трамп менен байланышы бар бул 3 киши атайын прокурор Роберт Мюллердин Орусиянын АКШ шайлоосундагы ролу боюнча иликтөөсүнүн алкагында расмий айып тагылган алгачкы адамдар болуп калышты. Бирок Ак Үйдүн басмасөз катчысы Сара Сандерс бул айыптар президентке тиешеси жок деп билдирди.
Бүгүнкү жарыянын президенттик шайлоо штабына же штабтын ишмердигине байланышы жок. Трамп менен Орусиянын ортосунда байланыш болгон деп айтууга далил жок экенин баштан бери эле айтып келгенбиз. Аны бүгүн тагылган айыптар да эч өзгөртпөйт.
Расмий айыптар жыл башында орун алган окуяларды камтыганына карабай, президент Трамп ал айыптар бир жыл мурунку мезгилге же Манафорт Трамптын штабына келгенге чейинки учурга барып такаларын твиттерге жазды. Ал ошондой эле негизги көңүл былтыркы шайлоодогу атаандашы Хиллари Клинтонго жана демократиялык партияга эмес, туура эмес жака бурулуп жатат деп кошумчалады. Манафорт жана Гейтске коюлган айыптарда бул эки адам Украинанын Орусияга актаган мурдагы президенти Виктор Януковичке иштеп берген үчүн $10 миллион тапканы. Алар бул акчанын изин жашыруу үчүн 2006-жылдан 2016-жылга чейин түрдүү чет өлкөлүк ишкана, эсеп жана өнөктөштөрдү колдонгону айтылат. Ошондой эле Манафорт менен Гейтс украиналык саясий партиянын агенти катары иштегенин жана андан киреше тапканын жашырган деп да айыпталууда. Трамптын шайлоо штабынын мурдагы кеңешчиси Пападопулос болсо жалган көрсөтмө менен ФБРдин Орусиянын шайлоодогу ролу тууралуу иликтөөсүнө тоскоолдук жараткан деп күнөөлөнүүдө. АКШнын юстиция министрлиги май айында Роберт Мюллерди шайлоо чырын иликтей турган атайын прокурор кылып дайындаган. Конгресстин бир нече комитети да Орусиянын президенттик шайлоого кийлигишүүсү тууралуу удаалаш иликтөө жүргүзүп келген. Мюллердин алгачкы айыптары иликтөөгө жардам берерин Демократиялык партиянын конгресстеги мүчөсү Адам Шиф айтты.
Бул айыптар иликтөөнүн негизги суроосуна жооп берүүгө жардам берет. Орус өкмөтү ортомчулар аркылуу Трамптын шайлоо штабына жана Пол Манафортко байланышканын, Хиллари Клинтон тууралуу маалымат сунушташканын, Трамптын штабы бул идеяны кабыл алууга дилгир болгонун билебиз. Вашингтон Посттун кабарынан Пол Манафортта Кремльге байланышып, акча үчүн шайлоо өнөктүгү тууралуу маалымат сунуштаганы белгилүү болду. Ал бул акча Украинадагы Орусиячыл партияга иштеп берген үчүн берилиши керек деп ишенет. Мунун натыйжасында ким кимге эмне берди? Манафорт орустарга кандай маалымат сунуш кылмак? Кремльге кандай маалымат зарыл болмок деген суроолор жарылат. Андыктан соңку жагдай бул суроолорго жооп берүүгө көмөктөшөт.
Жыл башында АКШнын чалган кызматтары орус тарап Трампты колдоо максатында хакердик чабуулдар аркылуу Хиллари Клинтондун беделин түшүрүү аракетин көргөн деген тыянагын жарыялашкан. Кремльде президент Трамп да мындай маалыматтарды башынан бери төгүнгө чыгарып келет. Быйыл июль айында президенттин тоонулу Дональд, күйөө баласы Жаред Кушнер жана мурдагы штаб башчысы Пол Манафорт шайлоо өнөктүгү маалында орусиялык адвокат Наталья Весельницкая менен жолукканы да ачыкка чыккан. Президенттин уулу бул кездешүүнү өткөрүүгө себеп болгон электрондук кат алышууларын жарыялап, ал каттарда орус тарап демократтардын талапкери Клинтонду ашкерелеген маалыматтарды Трамптын шайлоо штабына бере алары айтылган. Бирок Дональд Трамптын уулу бул кездешүүдөн шайлоодо колдонууга жарай турган эч нерсе чыкпаганын айткан. Манафорт Евромайдан окуяларынан кийин бийликтен четтетилген мурдагы Украин президенти Виктор Янукович иштегени ачыкка чыккандан кийин 2016-жылдын август айында Трамптын шайлоо штабын жетектөөнү токтоткон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, Сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын күндүзгү уктуруусун тыңдап жатасыз. Эми сөз кезегин студия коногуна берсек, бизде конокто Нурайым Шамырканова. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Кош келдиңиз.
Кош келдиңиз. Рахмат. Мен болсо Борбордук Азиядагы билим берүүчү дебат ассоциациясынан келдим жана негизги бүгүн биздин дагы бир кызыктуу жаштарга арналган долбоор жөнүндө айтып берейин деп атам. Бул болсо жаштар кыймылда деп аталат. Буга чейин да жаштарга арналган көптөгөн долбоор жөнүндө айтып берип жүрбөйбүзбү? Бул долбоор кичине өзгөчө, себеп дегенде долбоор Ысык Көл областынын жаштарына багытталган.
Эмнеге Ысык Көлдү тандап алдыңыздар?
Себеп дегенде бул долбоордун эң негизги максаты бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдары менен жаштардын байланышы аркылуу коомчулуктун муктаждыктарына жана жоопкерчиликти күчөтүү болгондуктан буга чейин биздин изилдөөбүздө биздин баягындай окуп билгендерибизге караганда Ысык Көл облусунун жаштары бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдары менен жакшы тыгыз байланышта иштешет экен да. Ошону дагы жакшыртуу менен ошону модель катары башка облустардын жаштарына дагы башка областтын жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдарына дагы көргөзсөкпү деген идеябыз бар болчу. Ошондуктан
жакшы. Бул долбоордун алкагында жаштар эмне кылып атышат, кандай иштерди аткарып атышат?
Жакшы суроо. Эми айтып кетейин, бул долбоор негизи ошол Кыргыз Республикасындагы АКШ элчилигинин демократиялык комиссиясы тарабынан каржыланган. Алда эң негизги идеясы жаштар беш ай бою биринчи бул жергиликтүү коомчулуктун муктаждыктарын анализдөө тренингин өткөрүшөт. Өттүк бул тренингди. Ошол тренингдин жыйынтыгы менен жаштар өзүнүн коомчулугун өздөрү суроолорду түзүп алышып анан изилдөө өткөрүп атышат азыркы учурда. Алар болсо бул баягы биздин Косоводон алып келген жаңы технология боюнча Кобо Toolbox да, ошону аркылуу социологиялык изилдөө жүргүзүп атышат. Анын негизги максаты бул коомчулуктун муктаждыктарын жаштар өздөрү коомчулуктун ичинде аныкташат,
көйгөйлөрдү издеп табышат,
аныкташат жана ошонун негизинде алар чыгармачылык аркылуу ошол көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган, же болбосо ошол көйгөйлөргө көңүл бурдурууга багытталган жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдарынын, бизнес коомчулуктун, жарандык коомдун ошол көйгөйгө көңүлүн бурдуруу үчүн ар кандай чыгармачылык аркылуу адвокация компанияны уюштурат. Эң негизги жакында биз пландап атабыз, азыр изилдөө өткөрүп атпайбы жаштар? Ошол изилдөөнүн жыйынтыгын алар коомдук талкуу уюштуруп, коомдук талкууда ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдарынын өкүлдөрүн, бизнес коомчулуктун өкүлдөрүн жана ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрүн, жаштарды, коомчулукту чакырып алышып ошол изилдөөнүн жыйынтыгы менен чынында ошол Кара Кол шаарынын жана Баканбаев айылынын тургундары эмнеге муктаж экенин, чындыгы муктаждыктарын айтып беришет да.
Азыр билинип атабы кандай муктаждыктар, кандай көйгөйлөр бар экени?
Ооба, азыркы учурда ошо биз жаңыдан бүгүн акыркы күн болчу изилдөөнүн жана изилдөө башташты. Ошол жактан көбүнчө ошо Кара Колдо азыркы учурда ошол экологиялык проблемаларды көп баса белгилешкен жана ошондой эле эле Баканбаев айылында дагы, Каракол шаарында дагы эң көп айтылган бул жумушсуздук көйгөйү болду да. Жумушсуздук көйгөйү жөнүндө көп айтышты. Ошондой эле жаштарга арналган сапаттуу билим берүүчү жайлардын жоктугу көп айтылган да. Жана бул биз изилдөөн жыйынтыгын дагы анализдейбиз. Ошонун негизинде толук түрдө биз дагы кийин келип айтып беребиз деген ойдомун да изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча.
Сиз айтпадыңызбы, бул жаштар бул долбоордун алкагында чыгармачылык ыкманы колдонуп мындай издеп көйгөйлөрдү жолбосо бир ыкманы бир вариант дейбизби, сунуштайт депчи. Азыр айтып атышабы кандай чыгармачылык ыкма менен барышаарын?
Азыркы учурда ошол изилдөөнү бүткөндөн кийин биз аларга тренинг өткөрөбүз. Чыгармачылык аркылуу адвокация компанияларын уюштуруу деген. Ошол тренингдин алкагында тренерлер аларга комикстер аркылуу, ар кандай ошо граффити, көчөлөрдө граффити жана ошондой эле ар кандай театральный постановкалар аркылуу, ошондой эле ар кандай ырлар жана андай ар кандай ошо музыка аркылуу ошол адвокация компания уюштуруунун технологиясын үйрөтөбүз, техникаларын үйрөтөбүз.
Жакшы экен.
Ошону үйрөтүүдөн кийин анан балдар ошол алган билиминен пайдаланып өздөрү компания иштеп чыгышат. Ошол компанияны анан ошол Баканбаев айылында жана Каракол шаарында өздөрү уюштурушат.
Ыр анан театр десеңиз аябай кызыгып кеттим. Театрда мисалы күнүмкү турмушта, күнүмдүк турмушта биз көрүп жүргөн көйгөй бизге сиңип калат да каныбызга. Анан ошону театрда көргөндө эле башкача болуп калат да. Бул долбоорго канча жаштан канча жашка чейин катышып атышат? Ушул театр аркылуу бергени мен үчүн кызык болуп атат, жаштарга да кызык болсо керек.
Бул долбоорго Каракол шаарынын жана Баканбаев айылынын 14 жаштан баштап 28 жашка чейинки жаштар катышат. Эң негизгиси жаштарды кантип тандалабыз? Булар эң активдүү жаштар. Себеп дегенде бизде айтып кетпедимби, башында модель катары башка областтарга дагы, башка жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдарына көргөзсөкпү деп ойлогонбуз да. Ошондуктан бул балдар уже буга чейин да көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып келишкен. Алардын ошол ийгиликтүү модели болсо ошону башка областтарга таратып атпайбы максатыбыз? Ошондуктан жанагы активдүү жаштарды тандап алганбыз.
Жакшы экен. Кийин бул биринчи Ысык Көл облусунда башталды, эми кезек кайсы областта?
Азырынча так билбейбиз, бирок деген бардык областтарда өткөрөлү деген идеябыз бар негизгиси.
Максатыңыздарда бар экен да, бул жакшы. Мурунку сиздердин уюштурган долбоорлоруңузду билебиз биз, мисалы медиа лагерь деп журналистикага үйрөтөсүздөр, андан кийин МАДА деп Айтматов атындагы дебат технологияларын, жаңы технологияларын үйрөтөсүздөр. Бул жерде деле көйгөйлөрдү изилдейсиздер, карапайым калкка сунуштайсыздар чечүү жолдорун. Бул жолу башка долбоорлоруңуздан эмнеси менен айырмаланып атат, жаштарды эмнеси менен тартып атат?
Негизгиси бул деген биз баарыбыз эле көнүп калганбыз да. Мисалы келип эле силерге бул керек, муну өткөрөбүз, биз даяр иш чаралардын баарын пландап келип эле айтып беребиз да. Силер муну өткөрүш керексиңер, биз мындай идея таптык деп эле коомчулуктун үстүнө келип таң улаган сыяктуу боло берет да. Мисалы муну өткөрүш керекпиз, муну өткөрүш керекпиз депчи. Көп долбоор ошондой болгон да, биз билбейбиз алардын чындыгы муктаждыктарын. А бул долбоордун эң негизги айырмасы бул жаштар коомчулуктун муктаждыктарын өзү изилдеп, өзү инструментарий таап чыгып изилдеп, ошол анализдин негизинде анан кийин иш чараларды өздөрү пландашат да. Ошонусу менен айырмаланып ошого тартты да. Себеп дегенде биз көп учурда биздин жөнөкөй эле жаштардын тармагында эмес, көп эле тармактарда мисалы чыныгы коомчулуктун муктаждыктары эмне жөнүндө экенин изилдебей эле таң улаганды жакшы көрөбүз да. Бул долбоор ошол жаштардын да кийинки долбоорлорунда жөн гана изилдебей эле жөн эле мисалы силерге дебат керек же болбосо силерге деген жашоо жөндөмдүүлүктөр керек деп эле таң ула берсек, алардын ичинде балким аларга аны эмес, балким аларга андан башка мисалы сапаттуу билим берүүчү жайлар керек, балким аларга спорттук машыктыруучу жайлар керек да, балким да ушундай курстар ачыш керек да. Ошон үчүн биз таң улаганды коюп, андан көрө жаштар бүгүнкү күндө анализ кылганды, муктаждыктар анализдегенди жана эмнеге муктаждыктар болсо ошого карата долбоорлорду уюштурганды үйрөнсүн деген идея менен барганбыз. Ошондуктан жаштар буну көп колдоду. Себеп дегенде азыр мындай изилдөө өткөрүп атышпайбы, жаштар эмнеге керек, каяка барат элеңер силер, мисалы Каракол шаарына эмне керек деп ойлойсуз депчи. Ошонун негизинде мисалы жаштардын оюн чогултуп көрсөк, чынында алар сапаттуу билим берүүчү жайларга ошондой муктаж экенин байкап жүрөбүз да. Ошондуктан таң улаганды эмес, изилдеп ошонун негизинде долбоор жазганды үйрөтөлү деп ойлоп атабыз.
Керемет. Бул долбоорго канча жаштагы өспүрүмдөр катышып атат көбүнчө?
Көбүнчө бул чынын айта кетейин, бул Каракол шаарында жана Каракол шаарында кичине студенттер бар, 5-6 студент катышып атат. Ал эми Баканбаев айылында бул жалпы 10-11 класстын окуучулары.
28 жашка дедиңиз, чейин дедиңиз го, мен ойлоп атпаймынбы, 24-25 жаштагы айылдагы тургундар, жаңы университет бүтүп келген жаштар кошулуп атабы депчи?
Кошулуп атат албетте, бар арасында, бирок көбүнчөсү бул 80% десем болот окуучулар болуп калды да.
Окуучулары
анан бирок деген баардыгы тең мектеп парламентинде иштеген
активисттер.
Активисттер.
Жакшы экен. Келип бизге маек куруп айтып бергениңиз үчүн чоң ырзачылык билдиребиз. Ушул долбооруңуздун аягы ийгиликтүү бүтсүн, башка өлкөнүн башка дуандарына да жайылтып, жаштарга жардам бересиздер деген ишеничте бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын ушул жана башка чыгарылышын Азаттык чектөр сайтынан уксаңыздар болот. Сиздер менен мен Айдабек Мурат болдум. Угушканча эсен туруңуз.